สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้จะศึกษาต่อในหนังสือ2เปโตรนะครับข้อ7ศัตรูของพระเจ้าศัตรูเหล่านี้คือใครบ้างสมัยโบราณพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปใน2เปโตรบทที่2ข้อ4เพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปนั้นแต่ได้ทรงผลัดเขาลงไปสู่นรกและได้มัดเขาไว้ด้วยเครื่องจำจองแห่งความมืดคุมไว้จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพากษาซึ่งในข้อนี้พูดถึงพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปนั้นซึ่งเรารู้จากหนังสือวิวรณ์ว่าทูตสวรรค์หนึ่งในสามส่วนได้กบฏต่อพระเจ้าและตามพยามารในการกบฏต่อพระองค์นั้นคือตั้งแต่แรกมีอัครเทวทูตสามองค์คือมีมิคาเอลมีกาเบรียลและมีลูซิเฟอร์ซึ่งสามองนี้ก็เป็นผู้นำในส่วนของเขาซึ่งมีคาเอลมีพวกทูตสวรรค์ที่อยู่ในการครอบครองของเขาเป็นหนึ่งในสามกาเบรียลก็เหมือนกันแล้วก็ลูซิเฟอร์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่พยามารได้กบฏต่อพระเจ้าคือลูซิเฟอร์กลายเป็นพยามารพยามารได้กบฏต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นทูตสวรรค์หนึ่งในสามส่วนนั้นก็ได้ตามพยามารไปแต่สำหรับกาเบรียลกับมิคาเอลนั้นทั้งสองนี้ก็ยังซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ายังเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพวกทูตสวรรค์ที่เป็นอยู่ในส่วนของทั้งสองนี้ก็ไม่กบฏต่อพระเจ้าแล้วก็ยังเป็นทูตสวรรค์ที่บริสุทธิ์แต่ทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้านั้นพระคัมภีร์บอกว่าที่ได้ทำบาปนั้นบอกว่าแต่ได้ทรงพลักเข้าลงไปสู่นรกคือพวกทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้านั้นมีบางองค์บางส่วนที่ได้ถูกทิ้งลงในนรกทันทีแล้วก็ที่เหลือบอกว่าได้มัดเข้าไว้ด้วยเครื่องจำจองแห่งความมืดก็มีส่วนหนึ่งที่พระเจ้ามัดไว้ด้วยเครื่องจำจองแห่งความมืดนั้นที่บอกว่าคุมไว้จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพากษาซึ่งในพวกทูตสวรรค์ที่กบฏนั้นบางตัวก็ลงไปสู่นรกทันทีบางตัวถูกจำจองไว้แต่ที่เหลือนั้นก็อยู่ในโลกนี้อยู่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นฟ้าอากาศแล้วก็คนทั่วไปก็รู้สึกนะก็รู้จักในเชื่อว่าผีซึ่งผีไม่ใช่ว่าวิญญาณของคนที่ตายเพราะว่าพระคำของพระเจ้าสอนว่าเวลาคนออกจากโลกนี้คนที่รู้จักกับพระเจ้าขึ้นอยู่บนสวรรค์ทันทีและคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าก็ลงไปสู่นรกทันทีซึ่งไม่มีวิญญาณที่ลอยอยู่ในโลกนี้บางครั้งคนอาจจะ เตือนคนที่เขาไม่ชอบเขาอาจจะบอกว่าเวลาผมตายแล้วผมจะกลับมาผมจะเป็นผีแล้วก็จะมารบกวนคุณคือเขาคือเขาบอกว่าจะกลับมาเป็นผีแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับก็คนที่ตายแล้วถ้าเป็นคริสเตียนขึ้นอยู่บนสวรรค์ทันทีถ้าไม่เป็นก็ตกนรกทันทีเพราะฉะนั้นพวกผีที่อยู่ในโลกนี้ก็มีจริงนะครับแต่ว่าไม่ใช่วิญญาณของคนที่ตายแต่เป็นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปนะครับซึ่งทูตสวรรค์ก็เป็นตัวที่มีฤทธิ์มากที่แข็งแรงมากสามารถที่จะวิ่งไปวิ่งมาอย่างรวดเร็วมาก พระเจ้าให้ทูตสวรรค์มีความสามารถพิเศษในสิ่งนี้ถึงแม้ว่าทูตสวรรค์ที่ทำบาปนั้นก็ตกอยู่บางส่วนในนรกบางส่วนถูกจองจำไว้บางส่วนก็อยู่ในฟ้าอากาศดีก็ยังมีความสามารถยังสูงตามที่พระเจ้าประทานให้กับพวกทูตสวรรค์นั้นเพราะฉะนั้นพวกทูตสวรรค์ก็ยังอยู่ในฟ้าอากาศนี้สามารถที่จะเข้าสิงคนหลายครั้งในพระคัมภีร์มาเราอ่านเกี่ยวกับคนที่ถูกผีสิงก็เป็นจริงนะครับที่ทูตสวรรค์ที่ทำบาปก็สิงคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าถ้าใครถูกผีสิงก็วิธีที่จะให้ผีออกคือให้เขารับเชื่อในพระเยซูทันทีผีจะต้องออกไปซึ่งพวกทูตสวรรค์ที่ทำบาปนั้นก็เป็นการลงโทษที่พระเจ้าทำไว้แล้วก็วักสุดท้ายบอกว่าคุมไว้จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพากษาไม่ว่าทูตสวรรค์ก็ที่ทำบาปนั้นไปสู่นรกหรือหมัดไว้ด้วยเครื่องจำจองหรืออยู่ในฟ้าอากาศนี้ก็ทั้งหมดนั้นก็รอเวลาที่พระเจ้าจะทรงพิพากษาเขาแล้วก็สุดท้ายทั้งหมดนั้นก็จะถูกทิ้งลงในบึงไฟที่พระคำของพระเจ้าบอกว่าเป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับพยามารและพรรคพวกของมารคือพวกทูตสวรรค์ที่ทำบาปและต่อไปมนุษย์โลกที่อยู่ในสมัยของโนอาห์ชูดิวบทที่2ข้อ5นะครับและไม่ได้ทรงยกเว้นมนุษย์โลกครั้งโบราณแต่ได้ทรงช่วยโนอาห์ผู้ประกาศความชอบธรรมกับคนอื่นอีก7คนให้รอดเมื่อคราวที่พระองค์ได้ทรงบานดาลให้น้ำท่วมโลกของคนอธรรมความคิดในข้อนี้ต่อจากข้อ4นะครับที่บอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นพวกทูตสวรรค์ในข้อ5ก็บอกว่าไม่ได้ทรงยกเว้นมนุษย์โลกครั้งโบราณด้วยอันนี้คือมนุษย์โลกที่อยู่ในสมัยของโนอาห์ซึ่งโนอาห์พระคำของพระเจ้าบอกว่าเป็นผู้ประกาศความชอบธรรมซึ่งพระเจ้าสั่งว่าให้สร้างนาวาเพราะว่าฝนจะตกแล้วก็น้ำจะท่วมแล้วก็คนที่ไม่ได้อยู่ในนาวานั้นจะต้องตายหมดเพราะฉะนั้นโนอาก็เชื่อพระเจ้าแล้วก็ได้เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้านั้นโนอากับบุตรชาย3คนได้สร้างนาวานั้นแล้วพอสร้างแล้วพระเจ้านำสัตว์ของโลกนี้สัตว์ปกกับศพกับสัตว์ที่เป็นใบมานั้นก็นำเป็นอย่างละคู่เข้าไปในนาวาแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่สะอาดที่จะใช้ในการถวายเป็นเครื่องบูชานั้นพระเจ้าให้นำมาเป็น7คู่เข้าไปที่นั่นซึ่งเสร็จแล้วโนอากับครอบครัวที่พูดถึงว่าเป็นอีก7คนโนอากับครอบครัวคือภรรยาลูกสะพ้าย3คนแล้วก็บุตร3คนนั้นก็เข้าไปในนาวาซึ่งเวลาอยู่ที่นั่นเขาได้รอดจากความตายชาวโลกที่ไม่เชื่อโนอาแล้วก็ไม่รับเชื่อในพระเจ้านั้นก็ถูกน้ำท่วมให้ตายหมดเป็นคนอธรรมซึ่งเราเห็นว่าพวกทูตสวรรค์ที่ทำบาปก็รับโทษแล้วมนุษย์โลกที่อยู่ในสมัยของโนอาห์นั้นได้รับโทษเหมือนกันแล้วต่อไปมนุษย์โลกที่อยู่ในสมัยของโลดในบทที่2ข้อ6นะครับและได้ทรงลงโทษเมืองโสโดมและเมืองกโมราให้พินาศเป็นเท่าทานเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คนต่อไปที่จะประพฤติชั่วซึ่งพูดถึงมนุษย์โลกที่อยู่ในสมัยของโลดนั้นโลดก็ไปอยู่ในเมืองโสโดมและกโมรานั้นแล้ว เป็นคนที่ชั่วที่นั่นโลดเป็นคนที่รับเชื่อในพระเจ้าแล้วแต่ว่าเขาได้ไปอยู่ท่ามกลางคนที่เป็นคนบาปและคนอธรรมนั้นซึ่งในข้อ7กับ8บอกว่าได้ทรงช่วยโลดผู้ชอบธรรมให้รอดผู้มีความทุกข์ยายหลวงเพราะการประพฤติละมกของคนชั่วเหล่านั้นด้วยว่าคนชอบธรรมนั้นซึ่งได้อาศัยอยู่ในท่ามกลางเขาเหล่านั้นเมื่อท่านได้เห็นและได้ยินจิตใจที่ชอบธรรมของท่านก็เป็นทุกข์เป็นร้อนทุกวันทุกวันเพราะการประพฤติชั่วของคนเหล่านั้นซึ่งโลดไปอยู่ที่นั่นจริงๆโลดเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วพระคัมภีร์ในข้อ7กับข้อ8เรียกโลดว่าเป็นผู้ชอบธรรมแล้วก็เป็นคนชอบธรรมซึ่งเขามีความรอดแล้วแต่เขาเป็นคริสเตียนที่รักเมืองเพราะฉะนั้นเขาเข้าไปอยู่ในเมืองโสโดมกับเมืองกโมราเพราะว่าสามารถที่จะค้าขายที่นั่นได้สามารถที่จะร่ำรวยได้แต่บอกว่าเวลาเขาอยู่ในท่ามกลางคนชั่วเหล่านั้นก็บอกว่าเขามีความทุกข์ยายหลวงเพราะการประพฤติละมกของคนชั่วเหล่านั้นและในข้อ8บอกว่าเมื่อท่านได้เห็นและได้เห็นนั้นจิตใจที่ชอบธรรมของท่านก็เป็นทุกข์เป็นร้อนทุกวันทุกวันเพราะการประพฤติชั่วของคนเหล่านั้นซึ่งเราเห็นว่าเขาเป็นคนที่รอดแล้วเวลาเขาอยู่กับคนบาปนั้นจิตใจของเขาเป็นทุกข์ยายหลวงเป็นทุกข์เป็นร้อนทุกวันทุกวันซึ่งแสดงว่าเขาก็รักเงินก็เข้าตามใจของเขาแต่การอยู่ด้วยงานกับคนเหล่านั้นทำให้เขาขาดความสุขในจิตใจของเขาแต่ถึงเวลาที่พระเจ้าจะลงโทษเมืองโสโดมกับเมืองกโมรานั้นบอกว่าให้พินาศเป็นเท่าฐานก็แสดงว่าถูกฝ่ายเผาเสียไปหมดนั้นโลดนั้นก็รอดจากสิ่งนั้นซึ่งในข้อ7ที่บอกว่าได้ทรงช่วยโลดผู้ชอบธรรมให้รอดการให้รอดในข้อนี้แปลถึงรอดพ้นจากการทำลายที่พระเจ้านำมาสู่เมืองโสโดมกับเมืองกโมรานั้นคือเขารอดแล้วเพราะว่าเชื่อในพระเยซูเชื่อในพระเจ้าและมีความวางใจในพระมสีหาที่จะเสด็จมาเขาเป็นผู้ชอบธรรมแล้วแต่ได้ช่วยเขาให้รอดพ้นจากการทำลายเมืองโสโดมกับเมืองโกโมรานั้นแล้วช่วยดูข้อ9นะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบวิธีที่จะช่วยคนที่ตามทางของพระเจ้าให้รอดพ้นจากการทดลองต่างๆและทรงทราบวิธีที่จะรักษาคนอธรรมไว้จนถึงวันพิพากษาเพื่อจะได้ลงโทษเขาซึ่งในข้อนี้เห็นว่าพระเจ้าทรงรักษาพระเจ้าทรงทราบวิธีที่จะรักษาคนอธรรมไว้ก็พูดถึงชาวโสโดมกับชาวโกโมรานั้นก็เก็บเขาไว้รักษาเขาไว้สำหรับวันพิพากษาที่พระเจ้าจะทรงลงโทษพวกเขาแล้วก็สำหรับคนชอบธรรมพระเจ้าก็ทราบวิธีที่จะช่วยเขาให้รอดพ้นจากการทดลองต่างๆได้ซึ่งแสดงว่าโลกนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปอยู่กับชาวโลกนั้นพระเจ้าก็มีวิธีที่จะช่วยเขาให้พ้นจากการรักเงินแล้วก็พ้นจากการอยู่ท่ามกลางคนชั่วนั้นแต่ว่าเขาไม่ยอมตามการนำของพระเจ้าซึ่งเขาก็อยู่ที่นั่นจนมีความทุกข์ในใจตลอดแต่เวลาพูดถึงการพิพากษานั้นเห็นว่าพระเจ้าทรงพิพากษาพวกทูตสวรรค์ที่ทำบาปมนุษย์โลกที่อยู่ในสมัยของโนอาห์และมนุษย์โลกที่อยู่ในสมัยของโลกด้วยแล้วผู้พยากรณ์เท็จชื่อดูบทที่2ข้อ1นะครับ แต่ว่าได้มีผู้พยากรณ์เท็จท่ามกลางประชาชนทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกับที่จะมีอาจารย์เท็จท่ามกลางท่านทั้งหลายผู้ซึ่งจะแอบเอาลัทธิที่ออกนอกหรือนอกทางอันจะนำไปสู่ความหายนะเข้ามาด้วยและจะปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงทายเข้าไว้ซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปโตรเตือนพี่น้องคริสเตียนเกี่ยวกับอาจารย์สอนเท็จที่อยู่ท่ามกลางพวกเขาซึ่งแม้แต่ในสมัยนั้นเองก็ยังมีคนสอนเท็จซึ่งบอกว่าจะเอาลัทธิที่ออกนอกลู่นอกทางอาจจะนำไปสู่ความหายนะเข้ามาด้วยซึ่งได้ปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงทายพวกเขาไว้ซึ่งในสมัยนั้นมีในสมัยของพวกเราก็มีแล้วในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นก็บอกว่าแต่ได้มีผู้พยากรณ์เท็จท่ามกลางประชาชนทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกับที่จะมีอาจารย์เท็จท่ามกลางท่านทั้งหลายซึ่งแสดงว่าในสมัยโบราณนั้นก็มีอาจารย์หรือมีผู้พยากรณ์เท็จที่พยากรณ์เท็จเพื่อจะหลอกลวงคนของพระเจ้านั้นแล้วก็หลอกลวงคนอิสราเอลซึ่งพระเจ้าจะลงโทษคนแบบนี้บอกว่าในตอนวรรคสุดท้ายบอกว่าจะนำความพินาศอย่างฉับพลันมาถึงตนเองซึ่งพวกเขานำความพินาศมาถึงพวกเขาอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งพระเจ้าได้ลงโทษคนที่พยากรณ์เท็จอาจารย์ที่สอนเท็จในสมัยนี้นะครับแล้วอาจารย์เปโตรพูดถึงคนหนึ่งที่เป็นตอนแรกเป็นผู้พยากรณ์ของพระเจ้าแต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นผู้พยากรณ์เท็จช่วยดูบทที่2ข้อ15กับข้อ16นะครับบอกว่าเขาสละทิ้งทางถูกต้องหลงไปในทางผิดดำเนินตามทางของบาลาอามบูชายเบโอร์ผู้ที่ชอบบำเหน็จแห่งการอธรรมแต่บาลาอามก็ได้ถูกติเพราะการที่เขาได้กระทำความชั่วช้านั้นลาบ้ายตัวนั้นพูดเป็นภาษามนุษย์และได้ยับยั้งอาการพลุ่งคลั่งของศาสดาพยากรณ์คนนั้นซึ่งบาลาอามก็เป็นผู้พยากรณ์ของพระเจ้าแต่เวลาเขาโดนการชักชวนให้มาพยากรณ์แล้วก็ให้มาแช่งสาปคนอิสราเอลเขาก็ไปที่นั่นเขาไปเพราะว่าบอกว่าเขาชอบบำเหน็จแห่งการอธรรมซึ่งเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่รักเงินซึ่งเวลาเขาโดนการชักชวนนั้นเขาก็ทำตามแล้วก็ได้ไปทำสิ่งร่วมมือกับกษัตริย์อธรรมที่กษัตริย์วางว่าบาลาอามจะได้แช่งสาปคนอิสราเอลจริงๆแล้วเขาไม่ได้แช่งสาปคนอิสราเอลแต่การกระทำของเขาที่เขาร่วมกับคนที่ไม่เป็นคนของพระเจ้านั้นก็เป็นแบบอย่างสำหรับคนอิสราเอลแบบอย่างที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนอิสราเอลก็ทำตามแบบอย่างนั้นเขาได้มีการล่วงประเวณีเขาได้มีการแต่งงานกับคนกับชาวโลกซึ่งพระเจ้าห้ามไม่ให้ทำสิ่งแบบนั้นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เปโตรพูดถึงเกี่ยวกับบาลาอามนั้นก็บอกว่าเขาได้ถูกติเพราะการที่เขาได้กระทำความชั่วช้านั้นบอกว่าลาบ้ายตัวนั้นพูดเป็นภาษามนุษย์ซึ่งขณะที่เขากำลังเดินไปหากษัตริย์บาลากนั้นลาของเขาจริงๆมีสติปัญญามากกว่าเขาเองลาก็รู้ว่าไม่ควรจะไปที่นั่นพระเจ้าทรงทูตสวรรค์องค์หนึ่งให้มายืนในทางก การทางของพวกเขาซึ่งลาสามารถที่จะเห็นทูตสวรรค์นั้นได้ลาจึงหาทางออกที่จะไม่ไปที่นั่นที่จะไม่ผ่านทูตสวรรค์นั้นเพราะว่าทูตสวรรค์นั้นก็ชักดาบแล้วพร้อมที่จะฆ่าบาลาอามแล้วก็สุดท้ายลาที่เป็นบ้านนั้นก็พูดเป็นภาษามนุษย์แล้วก็เตือนบาลาอามถึงเรื่องนี้ถึงอย่างนั้นบาลาอามก็ยังไปอยู่ทูตสวรรค์ไม่ได้ฆ่าเขาที่นั่น ก็อนุญาตให้เข้าไปแต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็เป็นสิ่งที่เกิดผลร้ายในชีวิตของคนอิสราเอลทั่วไปในสมัยนั้นแล้วพวกเขาทุกคนก็ได้รับโทษจากพระเจ้าสุดท้ายในชีวิตของบาลาอามนั้นคนอิสราเอลได้ฆ่าเขาเสียซึ่งเป็นการลงโทษที่มาจากพระเจ้านะครับแล้วต่อไปในเวลาวันสุดท้ายผู้สอนผิดช่วยดูบทที่2ข้อ1อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าเช่นเดียวกับที่มีอาจารย์เท็จท่ามกลางทางทั้งหลายซึ่งในสมัยของอาจารย์เปโตรสมัยของพวกเราด้วยมีอาจารย์เท็จที่ตั้งลัทธิของเขามีคำสอนที่เขาตีความหมายส่วนตัวแล้วก็เข้ามาเพื่อจะล่อลวงคนของพระเจ้านั้นพยามานอยู่เบื้องหลังพวกเขาซึ่งเขาเป็นคนที่สอนเท็จแล้วก็เขาจะรับโทษก็เหมือนกันแล้วอีกพวกหนึ่งเป็นคนมินประมาทช่วยดูบทที่3ข้อ3นะครับจงรู้ข้อนี้ก่อนคือในวันสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและดำเนินตามใจปรารถนาชั่วของตนซึ่งในข้อนี้พูดถึงคนที่เราดูตะกี้นี้ในข้อในบทที่2ก็ข้อนี้พูดถึงลักษณะของพวกเขาบอกว่าจะมีคนที่ชอบเยาะเย้ยซึ่งเขาจะเยาะเย้ยความเชื่อของคริสเตียนเขาจะเยาะเย้ยการประพฤติดีและชีวิตที่ชอบธรรมของคริสเตียนนั้นแล้วบอกว่าเขาจะดำเนินตามใจปรารถนาชั่วของตนซึ่งเราเห็นว่าเขาไม่ใช่มีแค่คำสอนที่ผิดที่ชั่วแต่ว่าเขาจะดำเนินตามใจปรารถนาชั่วของตนซึ่งเขาเองก็จะมีการประพฤติในการบาปด้วยประพฤติอย่างชั่วช้าซึ่งเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตในทางที่บริสุทธิ์แต่เขาสอนเท็จเขาจึงตามใจปรารถนาชั่วของตนเองซึ่งมีการไม่ใช่แค่คำสอนแต่ว่ามีการประพฤติที่ชั่วด้วยนะครับแล้วต่อไปความชั่วร้ายของศัตรูเหล่านี้แต่งตั้งคำสอนผิดใหม่ๆซึ่งในบทที่2ข้อ1อีกครั้งก็บอกว่าผู้ซึ่งจะแอบเอาลัทธิที่ออกนอกลู่นอกทางอาจจะนำไปสู่ความหายนะเข้ามาด้วยซึ่งสิ่งที่เขาสอนนั้นก็เป็นสิ่งที่ออกนอกลู่นอกทางนั้นเป็นความเท็จที่เขามาสอนสอนจากใจของเขาเองตีความหมายในพระคัมภีร์ส่วนตัวซึ่งเขามาสอนแบบนั้นแล้วก็เพื่อจะลอกลวงคนของพระเจ้านั้นมีผู้สอนเทียมเท็จคนหนึ่งมาตั้งลัทธิของเขาแล้วสิ่งที่อยู่ในใจของเขาคือว่าเขากลัวนรกเพราะฉะนั้นลัทธิของเขาได้สอนว่านรกไม่มีจริงซึ่งเขาหวังว่าถ้าสอนแบบนั้นเรื่อยๆก็หวังว่าอาจจะเป็นจริงหรือเขาอาจจะปลอบใจตัวเองด้วยคำสอนเท็จนี้แต่จริงๆแล้วนรกไม่จริงซึ่งเขาไม่สามารถที่จะพ้นจากนรกได้ถึงแม้ว่าเขาตั้งลัทธิของเขาเองแล้วก็สอนสิ่งนั้นเรื่อยๆก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความจริง ของพระเจ้านะครับแล้วสำหรับพวกนี้ที่เราพูดถึงความชั่วร้ายของพวกเหล่านี้เขาปฏิเสธพระคริสต์ซึ่งในบทที่2ข้อ1อีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าจะปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงถ่ายเขาไว้และนำความพินาศยังฉับพลันมาถึงตนเองซึ่งพวกเขาก็ปฏิเสธพระเยซูคริสต์จริงจริงคนที่เป็นผู้พยากรณ์เท็จเราบอกไม่ได้ว่าเขารอดหรือไม่รอด อาจจะมีคนรอดแต่ว่าเขาละทิ้งความเชื่อของเขาแล้วก็เขาทำแบบที่พูดถึงในข้อนั้นเขาก็ตามใจปรารถนาของตนเองซึ่งเขาก็มาสอนเท็จแต่ว่าในใจของเขาเขาก็รอดแล้วซึ่งโดยคำสอนของเขาจะนำคนเป็นร้อยเป็นพันอาจจะเป็นหมื่นให้มาตกนรกแต่คิดว่าคนสอนเท็จส่วนมากน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้รอดซึ่งคำสอนของเขามามีพยามานอยู่เบื้องหลังและเขาสอนแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่รู้จักกับพระเจ้านะครับแล้วข้อ3ประพฤติตามความชั่วช้าละมุกและเนื้อหนังช่วยดูบทที่2ข้อ2นะครับบอกว่าจะมีหลายคนประพฤติตามทางแห่งการสาปแช่งของเขาและเพราะคนเหล่านั้นเป็นเหตุทางแห่งความจริงจะถูกกล่าวร้ายซึ่งในข้อนี้บอกว่าคนที่เป็นแบบนั้นก็ประพฤติตามทางแห่งการสาปแช่งของเขาก็น่ากลัวที่บอกว่าทางของเขาเป็นทางแห่งการสาปแช่งแสดงว่ากำลังไปในทางนั้นก็จะโดนการสาปแช่งจากพระเจ้าแน่แล้วก็ทางของเขาจะนำไปสู่นรกบอกว่าเพราะคนเหล่านั้นเป็นเหตุทางแห่งความจริงจะถูกกล่าวร้ายซึ่งเขากำลังอยู่ในทางแห่งการสาปแช่งนั้นแล้วก็เขากล่าวร้ายความจริงของพระเจ้าซึ่งพวกเขาไปในทางแห่งความชั่วช้าละมุกแล้วก็ตามเนื้อหนังของเขาช่วยดูบทที่2ข้อ10นะครับโดยเฉพาะคนเหล่านั้นที่ปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังในราคะตัณหาแห่งความโสโครกและเมนประมาทผู้ใหญ่ที่มีอำนาจคนเหล่านี้ทนงตรงและประพฤติตามอำเภอใจเขาไม่สะทกสะท้านที่จะกล่าวประนามผู้ที่มีบันดาศักดิ์นะครับซึ่งในข้อนี้เราเห็นชัดเจนว่าคนเหล่านั้นที่ปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังจริงๆแล้วเราทุกคนยังอยู่ในร่างกายของเราก็ยังอยู่ในเนื้อหนังของเราแต่เราไม่ได้ปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังก็เราได้บังคับตัวเราขอพระเจ้าพระวิญญาณของพระองค์เป็นผู้บังคับความคิดการประพฤติของเรานั้นเพื่อว่าเราจะไม่ตามเนื้อหนังแต่ว่าเราจะตามพระวิญญาณของพระเจ้าแต่พวกนี้เข้าปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังก็ถ้านึกถึงภาพก็นึกถึงคนที่ก็ปล่อยตัวไปเต็มที่เลยเนื้อหนังอยากจะทำอะไรเขาก็ไปทำตามเต็มที่ซึ่งนี้เป็นลักษณะของคนแบบนั้นแล้วก็ที่เขาตามเนื้อหนังบอกว่าในราคะตัณหาแห่งความโสโครกและเมนประมาทผู้ใหญ่ที่มีอำนาจซึ่งฝ่ายราคะตัณหาของเขาอยู่ในความโสโครกไม่มีความบริสุทธิ์ในสิ่งที่เขาทำในแง่นั้นและเห็นว่าเขาเมนประมาทผู้ใหญ่ที่มีอำนาจพระเจ้าสอนว่าคริสเตียนควรจะเชื่อฟังคนที่มีอำนาจเพราะว่าอำนาจนั้นมาจากพระเจ้าคือพระเจ้าให้คนที่เป็นผู้นำในประเทศของแต่ละประเทศนั้นให้มีอำนาจ พราะฉะนั้นคนที่เป็นคริสเตียนคนที่เป็นพลเมืองที่นั่นก็ควรจะเชื่อฟังผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจในประเทศของเขาไม่ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือใครก็ตามก็ควรจะเชื่อฟังคนเหล่านั้นแต่พวกนี้เราเห็นว่าเขาได้เมินประมาทผู้ใหญ่ที่มีอำนาจคนเหล่านี้ทะนงตนและประพฤติตามอำเภอใจก็อีกครั้งเราเห็นว่าปล่อยตัวไปตามความปรารถนาของเขาเองและบอกว่าเขาไม่สะทกสะท้านที่จะกล่าวประนามผู้มีบารสาก็อีกครั้งเป็นผู้ที่มีอำนาจในประเทศที่มีบารสานี้อาจจะเป็นคน ที่ตำแหน่งสูงขึ้นหรือสูงมากแต่ว่าบอกว่าเขาไม่สะทกสะท้านไม่ตกใจไม่กลัวที่จะกล่าวประนามผู้มีบารสาซึ่งเราเห็นถึงลักษณะของพวกเขาแล้วช่วยดูในข้อ14นะครับบอกว่าตาเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาแห่งการล่วงประเวณีและเขาหยุดกระทำบาปไม่ได้เลยเขาวางกับดักของที่มีจิตใจไม่มั่นคงเขามีใจเช่นกับการโลภเขาเป็นลูกแห่งความสาปแช่งซึ่งในข้อนี้ก็เห็นหลายอย่างเกี่ยวกับคนแบบนั้นเขาบอกว่าตาเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาแห่งการล่วงประเวณีซึ่งการล่วงประเวณีนั้นจะเริ่มต้นที่ตาของมนุษย์มนุษย์เห็นอีกคนหนึ่งมีความอยากสำหรับคนนั้นแล้วก็ถ้าปล่อยตัวไปก็ในสุดท้ายจะทำการล่วงประเวณีก็เริ่มต้นที่ตาซึ่งเห็นว่าตาของคนเหล่านี้บอกว่าเต็มไปด้วยความปรารถนาแห่งการล่วงประเวณีแสดงว่าไม่ใช่ดูแบบเฉยๆแต่รู้สึกว่าแสวงหาคนที่เขาอยากจะได้คนที่เขาอยากจะทำการล่วงประเวณีกับคนนั้นซึ่งเป็นตัวอย่างอีกครั้งของการปล่อยตัวบาปแล้วบอกว่าเขาหยุดกระทำบาปไม่ได้เลยโอ้นี่เห็นชัดที่เวลาคนปล่อยตัวตามเนื้อหนังนั้นถึงแม้ว่าเขาอยากจะหยุดทำบาปนั้นก็หยุดไม่ได้เขากลายเป็นทาสของความบาปแล้วต่อบาปบอกว่าเขาวางกับดักคนที่มีจิตใจไม่มั่นคงคือเข้าหาโอกาสที่จะจับคนที่มีจิตใจที่ไม่มั่นคงนี้พูดถึงส่วนหนึ่งเป็นคนของพระเจ้าที่ไม่มั่นคงในพระคำของพระเจ้านั้นก็มีคริสเตียนหลายคนที่ไม่เข้มแข็งที่ถูกหลอกลวงที่พวกแบบนี้ก็จับเขาไว้เพราะจิตใจของเขาไม่มั่นคงซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ควรจะสอนสมาชิกให้รู้จักกับทางของพระเจ้าให้รู้จักกับพระคำของพระเจ้าสำหรับพวกเราที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เราเองควรจะศึกษาควรจะอ่านพระคำของพระเจ้าทุกวันควรจะมีเวลาที่อุทิศไว้สำหรับการอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกวันเพื่อช่วยเราให้มั่นคงในความเชื่อของเรานะครับและต่อไปบอกว่าเขามีใจเช่นกับการโลภซึ่งแสดงว่าเขาโลภสิ่งนี้โลภสิ่งนั้นใจของเขาเช่นแล้วจึงมาชอบมาติดใจของเขาและเขาเป็นลูกแห่งความสาปแช่งซึ่งตะกี้นี้เราเห็นว่าเขาติดตามทางแห่งการสาปแช่งแล้วก็ในข้อนี้ก็บอกว่าเป็นลูกแห่งความสาปแช่งซึ่งแสดงว่าที่พูดถึงการสาปแช่งนั้นเดี๋ยวนี้ก็มากขึ้นตะกี้นี้ก็แค่ตามทางแห่งการสาปแช่งเดี๋ยวนี้การสาปแช่งเป็นพ่อของเขาและเขาเป็นลูกแห่งความสาปแช่งนั้นซึ่งพูดถึงนิสัยและการประพฤติของเขาก็ไปเรื่อยๆก็เห็นว่า มีความผิดความบาปมากในชีวิตของเขาก็ยิ่งทำก็ยิ่งมากขึ้นแล้วก็แน่นอนความสุขก็ยิ่งหายไปจากชีวิตของเขาและเราเห็นว่าให้เราไปถึงข้อ6นะครับข้อ4กับข้อ5พูดถึงแล้วข้อ6นี้เอาค่ากำไรไปจากคนอื่นจูดีบทที่2ข้อ3บอกว่าและด้วยความโลภเขาจะกล่าวคำตลกตะเลงเพื่อค่ากำไรจากทางทั้งหลายการลงโทษของเหล่านั้นที่ได้ถูกพิพากษานานมาแล้วจะไม่เนิ่นช้าและความหายนะของเขาก็จะไม่ลับหลายใบซึ่งอีกลักษณะอีกอย่างหนึ่งของผู้พยากรณ์เท็จหรืออาจารย์สอนเท็จนั้นบอกว่าจะกล่าวคำตลกตะเลงคือเขาเป็นคนที่พูดเก่งมีความสามารถในคำพูดที่จะหลอกลวงคนอื่นและบอกว่าเขาทำแบบนั้นเพื่อค้ากำไรจากทางทั้งหลายคือเขาหวังจะได้ทรัพย์สมบัติคือเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่รักเงินแล้วก็เขาอยากจะได้สิ่งของมากมายจากคนที่ตามเขามาตามเขาบ่ายนั้นซึ่งเพื่อค้ากำไรจากทางทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุที่หลายคนแบบนั้นก็เข้ามาประกาศคำสอนเท็จก็เพื่อจะได้เงินถวายจากคนที่ตามเข้าบ่ายนั้นเพื่อว่าเขาจะได้ร่ำรวยแล้วข้อ7เมินประมาทต่อผู้ใหญ่ที่มีอำนาจซึ่งตะกี้นี้ในบทที่2ข้อ10ก็พูดถึงคนเหล่านี้แล้วเขาเป็นคนที่เมินประมาทผู้ใหญ่ที่มีอำนาจแล้วก็เขาไม่สะทกสะท้านที่จะกล่าวประนามผู้ที่มีบานตะสักซึ่งเขาไม่เคารพคนที่มีตำแหน่งในรัฐบาลพระเจ้าบอกว่าเราควรให้เกียรติกับคนที่มีตำแหน่งในรัฐบาลนั้นและควรจะเชื่อฟังผู้เหล่านั้นด้วยแต่ว่าพวกเหล่านี้เมินประมาทพวกเขาแล้วก็ไม่กลัวไม่ตกใจที่จะกล่าวประนามคนเหล่านั้นด้วยนะครับแล้วข้อแบบที่พูดถึงแล้วประพฤติตามอำเภอใจนั้นซึ่งเขาตามใจของเขาเองชุดบทที่2ข้อ11นะครับบอกว่าแต่ฝ่ายทุจริตแม้ว่ามีฤทธิ์และกำลังมากกว่าก็หาได้กล่าวประนามคนเหล่านั้นหน้าพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากซึ่งเราเห็นว่าคนที่สอนเท็จนั้นก็กล้าที่จะเมินประมาทผู้ใหญ่ก็กล้าที่จะประนามผู้มีบานตะสักแต่ก็แม้แต่ทูตสวรรค์ที่ทำบาปนั้นที่บอกว่ามีฤทธิ์และกำลังมากกว่าก็ไม่กล่าวประนามคนเหล่านั้นหน้าพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพวกเขาก็รู้ว่าไม่ควรจะทำแบบนั้นซึ่งถึงแม้ว่าเขามีฤทธิ์และกำลังมากกว่ามนุษย์ที่ทำแบบที่ทำแบบนั้นพวกทวิตสวรรค์ก็ไม่กล้าที่จะทำสิ่งนั้นเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดจอห์นเปโตรเขียนไว้เพื่อว่ามนุษย์จะได้เรียนรู้จากทวิตสวรรค์นั้นว่าแม้แต่ทวิตสวรรค์ที่มีฤทธิ์และกำลังมากกว่าก็ไม่กล้าทำสิ่งนั้นนะครับแล้วข้อ9นะครับเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ปราศจากความคิดชูดูบทที่2ข้อ12นะครับแต่ว่าคนเหล่านั้นเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ปราศจากความคิดเป็นสัตว์ที่ทำตามสัญชาตญาณเกิดมาเพื่อถูกจับ และถูกฆ่าเขากล่าวประณามสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเลยเขาจะต้องพินาศในการชั่วร้ายของตนเองซึ่งในข้อนี้ก็พูดอีกครั้งเกี่ยวกับคนที่สอนเท็จบอกว่าเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ปราศจากความคิดซึ่งสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีความคิดเหมือนอย่างมนุษย์สัตว์เดรัจฉานรู้แค่ชีวิตของมันเองไม่สามารถที่จะคิดลึกไม่สามารถที่จะสร้างหรือผลิตอะไรก็คนที่เป็นแบบนั้นที่เป็นคนสอนเท็จก็เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ปราศจากความคิดคือเขาไม่ได้คิดลึกเขาดูแค่พื้นๆแล้วก็มีสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่เข้าใจถึงกระนั้นเขาก็ยังตามใจของตนเองแล้วในข้อ10ในบทที่2ข้อ12อีกครั้งเขากล่าวประณามสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเลยซึ่งก็อีกครั้งพูดถึงเขามีลักษณะที่ปราศจากความคิดเวลาเขากล่าวประณามสิ่งที่เขาไม่เข้าใจพวกเขาที่จะสอนตรงกันข้ามจากพระคำของพระเจ้าหลายคนจะปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ได้เป็นพระเจ้าบางคนจะสอนว่าพระเจ้าไม่มีจริงก็เขาประณามสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเลยซึ่งบอกว่าเขาจะต้องพินาศในการชั่วร้ายของตนเองซึ่งคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าและคนที่ไม่รู้ว่าเขาเชื่ออะไรแต่เขาได้ประณามเรื่องของพระเจ้าเขาได้ประณามคำสอนของคริสเตียนนั้นก็เป็นคนแบบนี้ที่เขาประณามสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเลยแล้วข้อสิบเอ็ดถือการเสเพลเฮฮาในกลางวันช่วยดูบทที่สองข้อสิบสามนะครับและจะรับบำเหน็จแห่งการอาธรรมเหมือนคนที่ถือการเสเพลเฮฮาในเวลากลางวันเป็นความเพลิดเพลินเขาดังพร้อยและมนเทียนและปราศจากการเสเพลเฮฮาด้วยการล้อกลวงของตนเองเมื่อกำลังเกินเลี้ยงร่วมกับท่านทั้งหลายซึ่งในข้อนี้บอกว่าพวกเขาจะรับบำเหน็จแห่งการอาธรรมซึ่งบำเหน็จนั้นจะต้องมีการลงโทษจากพระเจ้าบอกว่าเหมือนคนที่ถือการเสเพลเฮฮาในเวลากลางวันเป็นความเพลิดเพลินคิดว่าแง่หนึ่งเขาพูดถึงการกระทำของเขาที่เขาก็ทำแบบนี้ในเวลากลางวันแต่จริงๆแล้วคนส่วนมากที่จะทำแบบนี้คิดว่าจะทำในเวลากลางคืนนะครับอีกแง่หนึ่งก็พูดถึงฝ่ายจิตวิญญาณในเวลาที่เขาควรแสวงหาพระเจ้าในเวลาที่เขาควรแสวงหาความจริงพระคัมภีร์บอกว่ากลางวันเป็นเวลาที่พระเจ้าให้กับเราเพื่อจะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นถ้าถึงเวลากลางคืนแล้วก็ใกล้จะหมดเวลาหมดโอกาสที่จะแสวงหาพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าจะแสวงหาพระเจ้านั้นก็ควรทำในเวลากลางวันแต่เราเห็นพวกนี้ก็ชอบถือการเสเพลเฮฮาแล้วก็ว่าเป็นความเพลิดเพลินซึ่งเขาไม่ตั้งใจที่จะแสวงหาความจริงแต่เขาชอบเล่นมากกว่าแล้วก็เขาชอบตามจิตใจของเขาเองนะครับแล้วต่อไปในข้อ13บอกว่าเป็นด่างพร้อยและพิการซึ่งในข้อพระคัมภีร์บอกว่าเขาด่างพร้อยและมนเทียนอันนี้อีกครั้งพูดถึงนิสัยของคนเหล่านั้นสิ่งที่เป็นจุดด่างพร้อยก็เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะให้มาติดที่เสื้อผ้าของเราไม่อยากจะให้มาอยู่ใกล้เรานั้นซึ่งเราอยากจะใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ใช่ไหมครับแต่ด่างพร้อยก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดสกปรกที่มาติดที่เสื้อผ้าของเรานั้นและก็เป็นมลทินด้วยซึ่งมลทินสำหรับพวกอยู่นั้นก็เล็งถึงคนที่อยู่ห่างไกลจากพระเจ้าอาจจะแต่ต้องอะไรที่เป็นมลทินหรืออาจจะมีการพูดหรือการกระทำที่เป็นความผิดต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าพวกนี้ก็เป็นแบบนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สกปรกเป็นสิ่งที่เป็นมลทินซึ่งถ้าพูดถึงคนทั่วไปจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้นะครับแล้วข้อ13ตาเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาแห่งการล่วงประเวณีซึ่งเรื่องนี้พูดถึงแล้วนะครับแล้วก็ข้อ14ได้สละทิ้งทางตรงชื่อดูบทที่2ข้อ15หน่อยครับเขาละทิ้งทางถูกต้องหลงไปในทางผิดดำเนินตามทางของบาลาอามบูชายเบโอร์ผู้ที่ชอบบำเหน็จแห่งการอธรรมซึ่งเราเห็นว่าคนแบบนี้จะละทิ้งทางที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นเป็นคำสอนที่ถูกต้องเป็นการประพฤติที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่นำเราไปถึงความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและนำเราไปถึงความรอดซึ่งเขาสละทิ้งทางนั้นแล้วก็หลงไปในทางผิดซึ่งเขาก็ไปที่นั่นเพราะว่ามันติดนิสัยของเขาคนที่ชอบความบาปคนที่ประพฤติในความบาปนั้นก็จะไม่ชอบทางที่ถูกต้องเขาจะหลงไปในทางผิดแล้วก็จะชอบเวลาอยู่ที่นั่นซึ่งได้เปรียบเทียบเขากับบาลาอามคนนั้นเป็นคนที่ชอบบำเหน็จแห่งการอาธรรมซึ่งเขาเป็นคนที่รักเงินซึ่งพวกเขาก็ทิ้งทางที่ดีทางที่สามารถนำเขาไปถึงความรอดแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าได้แต่เขาปฏิเสธสิ่งนั้นแล้วก็หลงไปในทางผิดต่างหากแล้วเขาเป็นในข้อในข้อ15นั้นบอกว่าเป็นบ่อที่ไร้น้ำในบทที่2ข้อ17คนเหล่านี้เป็นบ่อที่ไร้น้ำเป็นแมฆที่ถูกพายุพัดไปทรงเตรียมหมอกแห่งความมืดทึบไว้แล้วสำหรับคนเหล่านั้นเป็นนิดซึ่งที่บอกว่าคนที่เป็นบ่อก็เป็นบ่อน้ำที่รายน้ำก็พูดถึงไฟจิตวิญญาณของเขาในพระคำของพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตซึ่งเวลาคนมีรับเชื่อในพระเยซูแล้วน้ำแห่งชีวิตนั้นจะเข้ามาอยู่ในเขาเต็มที่ซึ่งการมีน้ำก็เปรียบเทียบกับการรู้จักกับพระเจ้าการมีพระวิญญาณเป็นผู้สถิตในใจของเราเพราะฉะนั้นคนที่รายน้ำเป็นคนที่ปราศจากพระเจ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักกับความรอดของพระเจ้าในอีกแง่หนึ่งนะครับบ่อที่รายน้ำเวลาคนหิวน้ำเข้าไปที่บ่อน้ำและเขาหวังว่าจะได้เจอน้ำที่นั่นเพราะว่าเขากระหายน้ำแล้วก็ต้องการน้ำเพื่อจะเลี้ยงชีวิตแล้วก็ให้มีความสดชื่นในชีวิตของเขาถ้ามาที่บ่อน้ำแล้วก็บ่อนั้นรายน้ำก็เป็นการผิดหวังที่ใหญ่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นบ่อที่รายน้ำคนมหาเขาหวังว่าจะได้พบกับความจริงซึ่งจะทำให้เขามีความสุขในชีวิตของเขาแต่มาถึงพวกเขาแล้วก็มีแต่คำสอนเท็จไม่มีอะไรที่สามารถนำเขาไปถึงพระเจ้าและนำเขาไปถึงความสุขได้เพราะฉะนั้นเป็นบ่อที่รายน้ำเป็นบ่อแห่งความผิดหวังนะครับซึ่งคนก็ผิดหวังเวลาเขา มาเจอคนแบบนี้แล้วก็สำหรับคนที่ตามเข้าไปตลอดชีวิตก็เป็นยิ่งเป็นเรื่องผิดหวังเพราะว่าเขาขาดสวรรค์แล้วก็ต้องลงนรกนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นบ่อที่รายน้ำไม่มีอะไรที่สามารถทำให้คนสดชื่นไม่มีอะไรที่ทำให้คนสามารถที่จะได้น้ำแห่งชีวิตที่เขาต้องการแล้วเป็นเมฆที่ถูกพายุพัดไปซึ่งเมฆที่ถูกพายุพัดไปนี้เป็นการเปรียบเทียบอีกเมฆนั้นเป็นสิ่งที่นำฝนมาให้เราสำหรับคนที่เป็นชาวนาก็ต้องการฝนที่จะให้ฝนตกพอสมควรเวลาเมฆมาเมฆกำลังจะดำแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานฝนจะตกชาวนาที่ต้องการฝนที่ต้องการมีน้ำที่จะรดนาของเขาถ้าเมฆนั้นถูกพายุพัดไปเขาจะผิดหวังในสิ่งนั้นเขาหวังว่าฝนจะมาแต่ว่าฝนก็ไม่ตกเพราะฉะนั้นเขาผิดหวังแล้วก็นี้พูดถึงอีกครั้งเกี่ยวกับความผิดหวังที่พวกนี้นำมาถึงคนที่ตามพวกเขาบ้างเขาหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีแต่ว่าเขาขาดสิ่งที่ดีนั้นแมกนั้นก็ลอยไปไม่มีฝนตกเลยแล้วต่อไปบอกว่าทรงเตรียมหมอกแห่งความมืดทึบไว้แล้วสำหรับคนเหล่านั้นเป็นนิดหมอกนั้นถ้าเคยอยู่ในหมอกก็เห็นว่าไม่สามารถที่จะมองเห็นชัดในตอนที่หมอกไม่อยู่แต่นี่เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นหมอกแห่งความมืดทึบก็มันมืดกว่าหมอกธรรมดาหมอกธรรมดานั้นก็สามารถที่จะขับรถได้ต้องไปช้ากว่าเดิมแล้วก็บางครั้งใช้ไฟสูงไม่ได้ต้องใช้ไฟตามหรือไม่เบิร์ดไฟเลยอาจจะดีกว่าแต่หมอกแห่งความมืดทึบก็เป็นหมอกที่ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ที่นั่นจะต้องอยู่นิ่งแล้วก็เดินทางไปไม่ได้ซึ่งบอกว่าเป็นสำหรับคนเหล่านั้นเป็นนิดสิ่งนี้เปรียบเทียบกับนรกนรกเป็นที่มืดนรกเป็นที่ไม่อยู่นรกเป็นที่ไม่มีการก้าวหน้านรกเป็นสถานที่แห่งความผิดหวังที่ใหญ่ที่สุดซึ่งสำหรับคนเหล่านี้ที่สอนเท็จเขาจะลงไปสู่นรกแล้วคนที่ตามเข้าไปนั้นก็จะพบเหมือนกันบอกว่าทรงเตรียมหมอกแห่งความมืดทึบไว้แล้วสำหรับคนเหล่านั้นเป็นนิดซึ่งพระเจ้าก็เตรียมไว้สำหรับพวกเขาให้เขาไปอยู่ที่นั่นและข้อ17เห็นว่าพูดเย่อหยิ่งอวดตัวช่วยดูบทที่2ข้อ18นะครับเพราะว่าเขาพูดเย่อหยิ่งอวดตัวและเขาใช้ความปรารถนาแห่งเนื้อหนังกับความกำหนัดเพื่อจะล่อลวงคนทั้งหลายที่กำลังหนีไปจากคนเหล่านั้นที่หลงประพฤติผิดซึ่งในข้อนี้พูดถึงวิธีประกาศของพวกเขาพูดเย่อหยิ่งอวดตัวซึ่งเขาใช้คำสัญญายิ่งใหญ่สำหรับคนที่เขาอยากจะให้ตามเข้าไปนั้นบอกว่าเขาใช้ความปรารถนาแห่งเนื้อหนังกับความกำหนัดคือเพราะว่าสิ่งที่เขาสอนไม่ตรงกับคำสอนของพระเจ้านั้นเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเขาได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเขาจึงใช้เนื้อหนังเพื่อจึงคนมาถึงพวกเขาเพื่อจะชักนำคนให้มาถึงพวกเขาบอกว่าแห่งเนื้อหนังกับความกำหนัดเพื่อจะล่อลวงคนทั้งหลายที่กำลังหนีไปจากคนเหล่านั้นที่หลงประพฤติผิด ซึ่งเขาใช้คำพูดเย่อหยิ่งอวดตัวเขาใช้เนื้อหนังที่จะนำคนให้เข้ามาและคนที่เขาได้มานั้นที่เราเห็นเป็นอีกพวกหนึ่งนั้นบอกว่าเพื่อจะล่อลวงคนทั้งหลายที่กำลังหนีไปจากคนเหล่านั้นที่หลงประพฤติผิดซึ่งในข้อนี้เราเห็นคนที่ตามพวกเขาไปนั้นเขาบอกว่าเป็นคนที่กำลังหนีไปจากคนเหล่านั้นที่หลงประพฤติผิดคือเป็นคนที่เคยอยู่กับคนที่ประพฤติผิดนั้นและเขาพักกำลังพยายามที่จะหนีจากคนนั้นและอะไรเกิดขึ้นเขาก็พบคนสอนเท็จซึ่งนำเขาในทางที่ถ้าดูภายนอกดูเหมือนว่าอาจจะเป็นทางถูกแต่เขาก็หลอกลวงคนเหล่านั้นแล้วก็ให้เขาลงไปในความผิดบาปมากกว่าที่เขาอยู่ครั้งแรกนั้นคือเขาหนีจากเสือแล้วก็มาเจอสิงโตนะครับซึ่งเขากำลังพ้นจากคนที่หลงประพฤติผิดนั้นแต่ว่าเจอผู้สอนเทียมเท็จซึ่งมีความผิดบาปมากกว่าซึ่งเขาไม่ได้พบกับความรอดที่เขาต้องการแต่เขาพบกับสิ่งที่เลวร้ายกว่านะครับแล้วข้อ18เป็นทาสที่สัญญาว่าจะให้คนอื่นพ้นจากการเป็นทาสช่วยดูบทที่2ข้อ19หน่อยครับเขาสัญญาว่าจะให้คนเหล่านั้นพ้นจากการเป็นทาสแต่ตัวเขาเองยังเป็นทาสของความหายนะเพราะว่ามนุษย์พ่ายแพ้แก่สิ่งใดเขาก็เป็นทาสของสิ่งนั้นก็อีกครั้งเราเห็นการเปรียบเทียบก็คล้ายกันเขาสัญญาว่าคนเหล่านั้นจะพ้นจากการเป็นทาสแต่จริงๆแล้วคนที่สอนเขาก็เป็นทาสอยู่เพราะฉะนั้นคำสอนของเขาจะนำเขาเป็นทาสมากกว่าเดิมซึ่งเมื่อก่อนเขาหนีจากการประพฤติผิดแต่มาพบคนสอนเท็จแล้วก็เดี๋ยวนี้กลายเป็นทาสมากกว่าเดิมทำความชั่วร้ายมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นทางการที่พบคนแบบนี้ก็ไม่ดีสำหรับใครก็ตามที่มาเจอกับพวกเขาแล้วชุดบทที่2ข้อ20นะครับบอกว่าเพราะว่าถ้าหลังจากที่เขาพ้นจากสาปมนต์เทนของโลกนี้แล้วด้วยการที่เขารู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่การชั่วนั้นอีกบานปลายของเขาก็จะกลับชั่วร้ายยิ่งกว่าตอนต้นซึ่งข้อนี้พูดถึงคนที่มารับเชื่อในพระเจ้าแต่ว่าหลังจากนั้นเขาทิ้งทางของพระเจ้าบ่ายนั้นซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าบานปลายของเขาก็กลับชั่วร้ายยิ่งกว่าตอนต้นเพราะว่าถ้าหลังจากที่เขาพ้นจากสับมอนเทนของโลกนี้แล้วคือเขาพ้นจากความบาปที่อยู่ในชีวิตของเขาด้วยการที่เขารู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งเขามารู้จักกับพระเจ้าแล้วแต่หลังจากนั้นเขาทิ้งทางของพระเจ้าไปเพราะว่าเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้การชั่วนั่นอีกเวลาคนทำแบบนั้นเขากลับไปในทางแห่งความชั่วถึงแม้ว่าเขาเป็นคนที่รู้จักกับพระเจ้าแล้วเขาทิ้งทางของพระเจ้าบ่ายแล้วก็กลับไปในทางแห่งความชั่วร้ายแล้วก็บอกว่าบานปลายของเขาก็กลับชั่วร้ายยิ่งกว่าตอนต้นซึ่งตอนแรกที่เขายังไม่รู้จักกับพระเจ้าดีกว่าสภาพของเขาดีกว่าที่เขามาเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ทิ้งพระเจ้าไป ว่าบานปลายของเขาจะกลับชั่วร้ายยิ่งกว่าตอนต้นแล้วข้อ19ได้ละทิ้งทางชอบธรรมที่เขารู้จักแล้วช่วยดูข้อ21นะครับบอกว่าเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนั้นเสียเลยก็ยิ่งจะดีกว่าที่เขาได้รู้แล้วแต่กลับหันหลังให้พระบัญญัติอันบริสุทธิ์ที่ได้ทรงโปรดประทานให้แก่เขานั้นซึ่งบอกอีกครั้งว่าถ้าเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนั้นคือไม่รู้จักกับความรอดความจริงของพระเจ้านั้นก็จะยังดีกว่าที่เขาได้รู้แล้วซึ่งเวลาเขาหันหลังแล้วก็กลับไปตามทางของโลกนั้นสภาพของเขาจะแย่กว่าตอนแรกที่เขายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วต่อไปข้อ20บอกว่าเป็นสุนัขและสุกรที่สกปรกช่วยดูบทที่2ข้อ22หน่อยครับบอกว่าพฤติกรรมได้เกิดกับเขาตามสุภาษิตซึ่งเป็นความจริงว่าสุนัขได้กลับกินสิ่งที่มันสามรอบออกมาแล้วและสุกรที่ได้ชำระล้างตัวแล้วก็กลับลุยลงไปนอนในบล็อกอีกซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปโตรอ้างจากสุภาษิตบทที่26ข้อ11ก็เหมือนที่สุนัขจะกลับมากินสามรอกสิ่งที่มันสามรอกออกนั้นและเหมือนที่สุกรจะไปลุยลงในบล็อกอีกนั้นคนที่ทิ้งทางของพระเจ้านั้นก็เป็นเหมือนกันคือเห็นชัดในเรื่องของสุกรนั้นสุกรก็สกปรกก็มาชำระล้างแล้วก็กลับไปลุยอีกในปลักเพราะฉะนั้นคนที่มารู้จักกับพระเจ้าแล้วก็ทิ้งทางนั้นกลับไปในทางผิดก็ชีวิตของเขาจะแย่กว่าตอนต้นนะครับแล้วก็นี้เน้นถึงคนที่เป็นผู้สอนเท็จซึ่งทางของเขาก็จะแย่เพราะว่าอาจจะรู้จักกับพระเจ้าครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็ไปทิ้งพระเจ้าไปแล้วก็ไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งนี้ไม่ได้บอกว่าคนสอนเท็จทุกคนรอดแล้วก็บางคนรอดบางคนไม่รอดแต่นี่เป็นนิสัยของคนเวลาเขามารู้จักกับความจริงแล้วแล้วก็ทิ้งทางนั้นทิ้งพระเจ้าไปบานปลายของเขาจะแย่กว่าตอนต้นนะครับแล้วข้อ21ได้ยอดเยี่ยมการเสด็จกลับมาของพระเยซูช่วยดูบทที่3ข้อ3กับ4นะครับบอกว่าจงรู้ข้อนี้ก่อนคือในวันสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและดำเนินตามใจปรารถนาชั่วของตนมีพฤติกรรมลักษณะของคนที่สอนเทียมเท็จข้อ4บอกว่าและจะถามว่าคำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับลวงไปแล้วสิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนที่ได้เป็นอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลกซึ่งเขาพูดว่าคำที่สัญญาว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนซึ่งเขาเป็นผู้ให้ความสงสัยเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูเขาจะเยาะเย้ยคำสอนนั้นเขาจะตามใจปรารถนาชั่วของตนแล้วก็เขาจะตั้งความสงสัยว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาหรือไม่นะครับแล้วข้อ22บอกว่าเป็นคนโง่เขลาที่เกรงลืมพระวจนะของพระเจ้าช่วยดูบทที่3ข้อ5นะครับเพราะว่าเขาเกรงลืมข้อนี้เสียคือโดยคำตรัสของพระเจ้า ฟ้าสวรรค์ได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณและแผ่นดินโลกจึงได้บังเกิดขึ้นแยกออกจากน้ำและท่ามกลางน้ำซึ่งเห็นว่าพวกเขาบอกว่าเกรงลืมข้อนี้เสียคือสิ่งที่เขาเคยเรียนรู้ในพระวจนะของพระเจ้านั้นเขาเกรงลืมสิ่งนั้นเขาก็ยังมีอยู่ในใจของเขาเขาเคยรู้จักกับความจริงครั้งหนึ่งนั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาเลือกเองที่จะปฏิเสธความจริงของพระเจ้าซึ่งเขาก็เกรงลืมพระวจนะของพระเจ้าที่เขาลืมนั้นและเขาสอนในทางที่ติดใจของเขาหรือทางที่เขาชอบเพื่อจะหลอกลวงคนอื่นซึ่งแน่นอนพยามาอยู่เบื้องหลังของคนเหล่านี้ที่เป็นผู้สอนเทียมเท็จนะครับซึ่งสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ